кыялдар.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Бишкекте саат 8. Кутман таңыңыз менен 1 декабрь шейшембе Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артём Новиков кыргыз-казак чек арасындагы жемкорлукту сындады.
Полный учет товаров, которые...
Ушулага чейин даярдалган чаралардын эч бири иштебей жатканына ынандык.
Moderna компаниясы коронавируска каршы вакцинасы 94% натыйжа көрсөткөнүн жарыялап, аны тезинен каттоону АКШ менен Евро биримдикке кайрылды.
Чагымда бир катар сыноолор жакшы жыйынтык көрсөттү. Менимче бул вирусту биз эмдөө менен гана жеңебиз дегенди билдирет окшойт.
Евро биримдиктин Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Петер Буриан менен да маектешебиз жана басма сөзгө баяндама болот, толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Цензураны конституция менен тыйыш керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов адам укугун жана сөз эркиндигин жактаган нормалар Кыргызстандын баш мыйзамына камтылуусу зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, ар бир жаран мамлекеттик орган жергиликтүү бийликтен жана мамлекеттик мекемеден жашыруун сыр болуп эсептелбеген маалыматтарды алууга укуктуу. Ошондой эле жаран өзү жакындары тууралуу туура эмес маалыматтарды жалган жалааны сот аркылуу жокко чыгарууга, ал маалыматтардын айынан тарткан материалдык жана моралдык чагышасын өндүрүп алууга укуктуу. Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдиргенине караганда, бул өзгөртүүлөрдү кийинки келген парламенттерде алмаштыра албай тургандай болуш керек.
Анткени парламенттин 6-чы чакырышы фейктер менен күрөшүү максатында деп мыйзам кирбеди беле. Ошого биз конституция менен четкий запретти коюп салышыбыз керек. Мындан ары цензурага тыюу салынсын, парламент мындай дурацкий идеялардан алыс болсун депчи.
17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган, аны талкуулоо үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңеш мээти түзүлгөн. НАТОнун баш катчысы Ууганстан боюнча эки ача жол талкууга алынат деп билдирди. 1 декабрдан тартып НАТОга мүчөлүктөрдүн тышкы иштер министрлери аскердик ынтымактын тагдыры тууралуу 2 күндүк видео жыйынды баштайт. Столтенбергдин бул билдирүүсү Кошмо Штаттар Ууганстандан бир кыйла аскерин чыгарып кетүүгө камынып жаткан жана талиптердин расмий кабылга каршы чабуулдарды кайра күчөгөн учурга туш келди.
We face a difficult dilemma. Whether to
Биз ача жолдон оор тандоо алдында турабыз, же Ууганстан кайрадан Эрал террористтердин башпанасына айланган тобокелчиликке барышыбыз керек, же болбосо ал жерде калып зомбулуктун жандаган шартында алды канча узак мөөнөттүк милдет аркылуу тобокелчилигин тандашыбыз керек, деди Столтенберг. Ал тиешелүү тандоону биргелешип бакыл калчаган соң жүргүзүү керек деп кошумчалады. Ушул тапта Ууганстандагы НАТОнун жетегиндеги эл аралык коалициялык күчтөр ондогон өлкөлөр жиберген 11 000 жокерден турат. Висконсин штатында Джо Байден жеңгени тастыкталды. АКШ президенти шайлоодо Висконсин штатында демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын аймактын шайлоо комиссиясынын башчысы Энн Джейкобс расмий бекемдеди. Джейкобс кол койгон расмий документтерге ылайык, Байден азыркы президент Трамптан 20 700 добуш көп алган. Ал эми бул жыйынтыкты штаттын губернатору Тони Эверс тастыктоого тийиш. Бир нече саат мурун Байдендин утушун Аризона штатынын расмийлери дагы билдиришкен. Кыргызстанда сот бийлиги конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Мындай маанидеги сот жоопту президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов, жарандык активист Адил Тортукулов баштаган саясий репрессияларга каршы комитеттин кайрылуусуна карата берди. Жоопту баш жана башка мыйзамдарда Кыргызстандагы сот адилеттигин сот гана ишке ашырат, сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча түрдүү кийлигишүүлөргө тыюу салынган, сот адилеттиги мыйзам жана сот алдында бардыгынын теңдигинин негизинде жүзөгө ашат, сот бийлиги конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийүү менен жүргүзүлөт деп жазылган. Жарандык активист Адил Тортукулов баштаган саясий репрессияларга каршы комитет саясий жүйөсү бар иштерге калыс сот чечимин талап кылып, алардын ишин ачык соттук отурумдарда кароо өтүнүчү менен 30 ноябрда президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматовго кайрылган. Курсан Асанов 6 февралга чейин үй камагында калды. Адвокат Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдиргенине караганда, мындай чечимди 30 ноябрь күнү Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Ага ылайык, мурдагы ички иштер министри 6 февралга чейин үй камагында калат. 5-9 октябрдагы Бишкектеги жапырт башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында 10 октябрда кармалган Асанов 10 декабрга чейин камакка алынган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында камалган Асановдун бөгөт чарасы 4 ноябрда өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылган. Өзбекстандын бюджеттик кызматкерлердин айлыгы кыскартылды. Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгол жана коомдук тартип сактоо башкармалыгында иштеген кызматкерлердин айлыктары 30-40% кыскарды. Бул тууралуу Фергана, Ташкент жана Хорезм облустарындагы ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери билдиришти. Фергана облусундагы Бишарык райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери айлык акысы менен кошумча төлөмдөрдү кошуп эсептегенде 50% кыскартылганын билдирди. Карантин маалында Өзбекстандын улуттук маалымат агенттигинин маданият министрлигине караштуу маданий мурас департаментинен жана башка ондогон мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин айлыктары кыскартылган. Каржы министри Тимур Ишметов парламенттин 11-сентябрдагы жыйынында карантинге, ошондой эле Бухара жана Сырдарья облустарындагы жаратылыш кырсыктарына байланыштуу мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгүнө олуттуу өзгөрүүлөр киргизилгенин билдирген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги видео көзөмөлдү күчөтүүнү сунуштоодо. Министрлик сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күтөндүрүп, Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары аймактарда дагы видео көзөмөл орнотууну сунуштап чыкты. Аталган мыйзамдын өзгөртүп киргизилген долбоору 30-ноябрда коомдук талкууга коюлду. Бул мыйзам боюнча Бишкек жана Ош шаарларында шаар кеңешинин чечими менен коомдук жайларда иштеткен ишканалар жана жеке адамдар видео көзөмөл орнотууга милдеттендирилген.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1-декабрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Абанын табы Жалал Абад, Баткен, Ош дуандарында +7, Ысык Көл облусунда -1, +4, Нарын облусунда -2, +3, Чүй, Талас облустарында -5, бийик тоолуу райондордо -15, Бишкек шаарында -2 градус болот. Баяндар көтөлү. Өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Ноюков дүйшөмбүдө кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар өткөрмө жайына барып, коррупцияны азайтуу аракеттери жүрбөй жатканына күбө болду. Кыргызстанда акыркы 10 жылдан бери бажы тармагы коррупциялашкан тармактардын сап башында экени айтылып келет. Убактылуу бийлик бажы багытындагы коррупцияны азайта алабы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Конец ноября до сих пор ничего не работает.
По имеющейся информации, камеры установлены.
Где?
Я вот.
Кана ким орнотуп жатат, чалгыла. Салык кызматынын жетекчиси өзү айткан, сыноо режиминде иштеп жатат деп. Ошо кана, камералар таңгакталган бойдон кутусу менен турат.
Премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиков мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары Искендер Асылкуловду урушуп жатат. Анткени бажыдан өткөн товарларды эсепке алуучу жабдылар иштемек турсун, орнотула электигине Новиков өзгөө болду.
Обеспечить полный учет товаров, которые...
Ушул убакка чейин даярдалган чаралардын эч бири иштебей жатканына ынандык. Мисалы, салык кызматына 15-ноябрдан баштап товарларды эсепке алуунун пилоттук тутумун киргизүү боюнча конкреттүү тапшырма берилген. Бирок жабдуулар орнотула элек экенин көрүп жатабыз.
Башкача айтканда, бул системанын иштебегени коррупция, контрабандага оңой эле жол ачат. Буга мисал катары Новиков чек ара кызматы менен башка кызматтардын Кыргызстанга кирген жүк ташуучу машинелердин эсебиндеги чоң айырманы атады.
Чек арадан өткөн автоунаалардын саны боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматын алалы. 82 машине Кыргызстанга жүк менен кириптир. Асилерде 19 болуп жатат.
Октябрдагы элдик толкундоодон кийин кызматынан кетүүгө мажбур болгон Сооронбай Жээнбеков бажы жана салык тармагындагы коррупцияны электрондук аппараттарды орнотуп, санариптештирүү аркылуу жоюну убада кылып келген. Саясий эксперт Алмаз Акматалиевдин пикиринде, кайсы гана бийлик болбосун, жогорку жактын жемкорлукту жоюу аракети ал тармактагы коррупциялашкан системанын каршылыгына туруштук бере албай калып жатат.
Мен муну саботаждап эле мындай баалайт. Себеби эгер кечим кабылалса жана Новиков айтып атпайбы? Кечим кабылдык эле мына ноябрдын аягы болуп калды. Эми үчүн силер иш кашып этасыңар десе жанагы таможнянын жетекчиси жигит айтып атты. Биришине караганда камера коюлбак.
Акыркы жылдары өлкөдөгү бажы тармагында адистер, мурдагы кызматкерлер бажыда атайын бир топтун чөнтөгүнө иштеген система түптөлүп, миллион эмес, миллиарддаган сомдор казынага түшпөй жатканын айтып келишет. Бир нече медианын иликтөөчү журналисттери дагы ал схемаларды ачып берген. Казакстан Кыргызстандан аткезчилик менен ташылган товар тыйылбай жатканын ачык айтып, Евразия экономикалык биримдигинин жыйындарында бир нече жолу маселе көтөрүлүп, эки мамлекеттин мамилеси бузулган учурлар болгон. Буга чейин Кытайдагы Кыргызстан менен товар жүгүртүүсүндөгү чоң айырма бар экенин жарыялаган. Саясий серепчилердин дагы бири Руслан Акматбек Артем Новиков башында турган өкмөттүн бажыдагы аткезчиликти азайтуу аракетин саясий упай топтоо деп атады. ал жаңы бийлик келгенден бери бул багытта системалуу батыл реформаларга барбай жатканын айтты.
Колхоздун башкармасында эми мындайча айтканда башкармада болуп эле бар эле эл билген, баарыбыз билип коомчулукка таанымал болгон нерселерди айтып келди да. Бул эч кандай бир тыянак натыйжа бербейт. Анткени мамлекеттик кызматкердин эч ким билбеген жанагы өздөрүнүн арасында 5 минут позор и все деген эрежеси бар. Ашып кетсе кызматтан алынып калат. Тиги сокенин чыгышке деген эле бир нерсе укшуш тең укшуш болгон.
6-октябрдагы саясий окуялардан кийинки жаңы бийлик журналисттик иликтөөлөрдө аты чыгып жүргөн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов камаларын айткан болчу. Атайын кызмат анын кармалганын 20-октябрда кабарлап, Матраимов өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзгөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирген бул схема азыркыга чейин иштеп жатканын билдирген. Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болуп, чыгым катары 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп бере турганын билдирген болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга серип салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевде.
Кактус медиа сайты деп аталган коомдук уюм конституциялык кризистен чыгуунун жолу деген ат менен Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө 1993-жылкы конституцияга кайтып келүүгө чакырык таштаганын кабарлады. Юрист Анвар Курмушиевдин айтымында 93-жылкы конституция 2 жылга жакын талкууланган. Анын бир артыкчылыгы бийлик бутактарынын баарынын тең салмактуулугу сакталган. Буга карабастан 1994-жылы ага өзгөртүү киргизүү максатында биринчи референдум болгон. Легендарлуу парламент мындай референдум өткөрүү чечимине каршы болуп чыкканда парламентти президент Аскар Акаев таратып жиберип, президенттигин чыңдоо боюнча референдум өткөргөн. Акыры Акаев дал ошол өз президенттигин күчтөндүргөн баш мыйзамдын аркасы менен Ак Үйдү таштап качууга аргасыз болгон. 2005-жылкы революциядан кийин 93-жылкы конституцияга кайрадан кайтып келүү жөнүндө да сөздөр болгон. Бирок Бакиевди курчуган күчтөр ага каршы болушкан. Анан Бакиев да баарын президент бийлеген, бирок эч кимге жооп бербеген президенттик конституциянын азабы менен качкан. Ошентип комитет 93 деп аталган уюм бүгүнкү бийликти дал ошол конституцияны негиз кылып алуу менен сапаттуу конституциялык реформа кылып чыгуусу керек деген ойлорун билдиришти. Азия жаңылыктар сайты Елена Короткованын эксперттер Кыргызстан тууралуу Садыр Жапаров бул Орто Азиянын Дональд Трампы деген макала жарыялады. Гонап 220 долбоорунун шеф редактору политолог Семен Уралов өзүнүн телеграм каналына 5-6 октябрдагы көңтөрүштү президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бийликти жакын санаадаштарынын колуна тапшыруу менен эмдиги жылдын 10-январында боло турган президенттик шайлоого даярданып жатканын, өлкөдө ошону менен бирге эле конституциялык мөөнөтү бүткөн жогорку кеңеш да кыбыр сыбыр ишин улантып жатканын белгилеп, Кыргызстандын жаңы бийлигине көз арткан болбойт. Бийликти бул өлкөдө басып алуу оңой, бирок эр болсоң ошол ээрде бекем олтуруп көр. Жаалданган толкун басайды. Жаңы начальник азыр республиканы тынчтандырып, бийликке келген жаңы топту парламенттен президенттик башкарууга өткөрүү жолу аркылуу илегалдаштыруу үчүн аракет кылып жаткан чагы, деп жазды. Саясат таануучу андан ары Садыр Жапаров бүгүн Орто Азиянын Дональд Трамп экендигин, бир жагынан алганда бийликтин автократиялык үлгүсүн кубаттаса болоорун, анткени Россия үчүн бул модель аябагандай түшүнүктүүлүгүн белгилөө менен, бирок Садырдын өз республикасындагы саясий састык ургатканга чамасы жетер бекен. Жеке бийликти орнотуу деген мамлекеттик бийликти күчтөнтүү дегендикке жатпайт. Ошондуктан эгер реформа жалаң гана жеке бийлик үчүн жасалса, анда жаңы начальникти кайра эле көчөнүн жаалданган күчтөрү алып ыргытат, деп жазып чыкты. Стан Радар сайты Казакстанга караганда Россия үчүн Кыргызстан ишенимдүү өнөктөш деген макаланы окурмандарга тартуулап, орус тилинин статусун алып салабыз деген чагымчылдардын кезектеги тилеги ишке ашпай калганын, Кыргызстанда мамлекеттик тил кыргыз тили, расмий тил орус тили ойдон калгандыгын маалымдады. Казакстан жана Кыргызстан боюнча эксперт, саясат таануучу Петр Коломец болочок кыргыз жаштардын келечеги Россия менен тыгыз байланышкан. Андыктан орус тилинин эч кандай артыкбаштыгы жок. Кыргыз жаштардын көбү бүгүн Россия Федерациясынын аймагында иштеп жүрүшөт. Москва алардын негизги эмгектенген жана жашаган жайы. Мен Бишкекке караганда оштук жаштарды Россиядан көп жолуктурам. Алар орусча сүйлөшөт. Ал тургай орусча ойлонгондору да бар. Менталитет окшош, интернационалдуу. Анын үстүнө Россияда кыргыз, өзбек, тажиктерди чет элдиктер катары эмес, өз элдиктер катары кабыл алышат деп айтты. Ал андан ары бирок Казакстанда орус тилине болгон мамиле мындай эместигин, казактар орус тилинен алыстап баратканын, мамлекет латын арбине өтүп алып, кириллицаны пайдаланбай калганын, анын оюнча Орто Азия аймагындагы республикалардын ичинен жалгыз Кыргызстан Россиянын жакын өнөктөшү бойдон кала берерин, башка элдин тилин сыйлагандык демек ал элдин өзүн да сыйлагандыкка жатарын кеп кылды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга серептүү уктуңуз Шайлообек Дүйшеевтен. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжан аскерлери Туулуу Карабак келишимине ылайык Лачын районуна кирди. Жогорку сот Кримтөбөл Азизбатукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөттү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу же абакта калтыруу маселеси райондук соттун 1-ci отурумунда каралат. Курсан Асанов 6-февралга чейин үй камагында калды. НАТОнун баш катчысы Ооганстан боюнча эки ача жол талкууга алынат деп билдирди. Беларусьта сот оппозиционер жана блогер Сергей Тихановский деп февраль айынын аягына чейин тергөө абагында камоо тууралуу өкүм чыгарды. Аба ырайына байланыштуу кыргыз-казак чек арасындагы каркыра өткөрмө бекети 1-мартка чейин жабылды. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1-декабрь. АКШдагы Moderna компаниясы коронавируска каршы вакцинасы 94% натыйжа көрсөткөнүн жарыялады. Буга байланыштуу компания АКШ жана Европада тезинен каттоого уруксат алуу үчүн тиешелүү органдарга кайрылган жатат. Ал ортодо 8 айдан бери дүйнөнү дүрбөлөңгө салган вирусту жуктургандардын саны азая элек. Коронавирус жана ага каршы вакцинанын айланасындагы абал боюнча Бакыт Асанов баяндайт.
Moderna компаниясы коронавируска каршы вакцинасын тезинен каттоо өтүнүчү менен АКШ жана Евро биримдиктин жетекчилигине кайрыларын билдирди. Мындай билдирүүнү компания өндүргөн вакцинасы 3-cü баскычтагы клиникалык сыноо ийгиликтүү өткөндөн кийин жарыялады. Анда вакцина коронавируска каршы 94.1% натыйжалуу болгон. Сыноого катышкан 30,000 адамдын ичинен 196 адам COVID-19 вирусун жугузуп алган. Анын 11 гана вакцина менен эмделсе, калгандарына плацебо сайылган. Эмделген соң вирусту жугузуп алгандардын эч бири өтө оор абалга түшкөн эмес. Moderna компаниясынын башкы директору Стефан Бансел жаңы вакцина коронавируска каршы күрөштө натыйжалуу болот деген ишенимин билдирди.
Биздин вакцина пандемиянын жүрүшүн өзгөртүп, оор абалдагылар, ооруканага түшкөндөр жана каза болгондорду токтотчу жаңы жана кубаттуу курал болот деп ишенебиз.
Эгерде АКШнын тамак аш жана дары-дармек сапатына санитардык көзөмөл башкармалыгы сөз болуп жаткан вакцинаны коопсуз жана натыйжалуу деп тапса, кийинки айдын орто ченинде аны менен миллиондогон америкалыктар эмделип калышы мүмкүн. Өткөн аптада америкалык Pfizer компаниясы жана анын Германиядагы өнөктөшү BioNTech ишканасы өндүргөн вакцинасын каттоо суранычы менен АКШнын тиешелүү органдарына кайрылган. Ал 10-декабрдан баштап эмдөөгө уруксат алышы ыктымал. Moderna компаниясынын вакцинасы mRNA-1273 деп аталат. Ал Кошмо Штаттардын саламат сактоо улуттук институту менен биргеликте иштелип чыгып, Американын аймагындагы 30,000 ашык адамдын катышуусу менен клиникалык сыноодон өттү. Компания каттоого уруксат алуу боюнча өтүнүчтү Британиянын бийлиги коронавируска каршы үмүт жараткан вакцинадан дагы 2,000,000 дозаны сатып алгандан кийин жарыялады. Британ өкмөтү жапырт эмдөөгө жакын капталарда киришүүнү мерчемдөөдө. Вирустун кесепетинен көп жоготууга учураган бул өлкө ооруга каршы эмдөөнү алгачкылардан болуп баштаган жатат. Буга чейин расмий Лондон 7 башка фармацевтикалык компания менен эгер алардын вакцинасы натыйжалуу болсо, жалпысынан 350,000,000 доза вакцина сатып алууну макулдашкан. Британ өкмөтү бул программанын алкагында 67,000,000 жарандын көбүн эмдөөнү пландаштырып жатат. Guardian жана Financial Times басылмалары ооруканаларда алгачкы вакциналар 7-декабрдан тартып жеткириле баштай тургандыгын жазды. Лондондун Империал колледжинин эксперимент эксперименталдык медицина боюнча профессору Питер Опеншоу вирусту эмдөө аркылуу гана жеңүү мүмкүн деген пикирин билдирүүдө.
Чагымда бир катар сыноолор жакшы жыйынтык көрсөттү. Менимче бул вирусту биз эмдөө менен гана жеңебиз дегенди билдирет окшойт. Биз муну буга чейин билген эмеспиз жана бул абдан кубанычтуу кабар.
Анткени менен Евробиримдиктин ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору континентте коронавирустун саны бир аз азайган менен учурдагы чектөөлөрдү алуу эрте экендигин билдирүүдө. Аталган борбордун директору Андрея Аман COVID-19 вирусунан каза болгондордун саны көбөйүп жаткандыгын айтты. Ал ошондой эле Европадагы ооруканалардын реанимациялык бөлүмдөрү 91% толуп калгандыгын да кошумчалады. Ал эми АКШда болсо коронавирусту жугузгандардын саны азайбай жатат. Джон Хопкинс университетинин эсебинде бул өлкөдө ооруга 13 миллиондон көп киши кабылып, 265 миңден ашык бейтаптын өмүрү кыйылды. Буга чейин саламат сактоо эксперттери алкыш айтуу күнүн жана андан кийинки Рождествону айрымдоо байланыштуу коронавирус болгондор дагы көбөйүшү мүмкүн экендигин эскертишкен. Дүйнө жүзүндө пандемия башталгандан бери ооругандардын жалпы саны 62 миллион адамдан ашса, өпкөнү сезгенткен бул илдеттен 1 миллион 460 миңдей киши көз жумду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Утурууну улантабыз. Европа биримдигин Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай пикирин Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриян Аз Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде билдирди. Ал Кыргызстандагы конституциялык реформа жана расмий Брюссель менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн алакасы тууралуу да ой бөлүштү. Маекти Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Айгерим Төлөуханова жүргүзгөн.
Кыргызстанда конституциялык реформа маселеси боюнча эки ачар пикирлер жаралууда. Коомчулуктун бир бөлүгү парламенттик шайлоо өткөндөн кийин гана баш мыйзамды талкуулашы керек экенин айтып жатышат. Садыр Жапаров башында болуп келген өкмөт жана анын тарапкерлери парламенттин ролун чектеген жана президенттик бийликти күчөткөн конституциянын долбоорун сунуштап жатышат. Бул өнүгүүлөргө кандай көз караштасыз?
Биз
Кыргызстандагы шайлоолорго абдан тынчсызданып турабыз. Албетте, биз парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип көчөгө чыккан элди түшүнөбүз. Жарандык коомдун, жаштардын жигердүүлүгү, алардын кырдаалды көзөмөлгө алуу аракети бизди абдан таң калтырды. Абал абдан тез өзгөрүп жатты. Кээде бул өзгөрүүлөр туура багытта кеткен жок. Алар шайлоонун бурмаланышына себеп болгон маселелерди түп тамырынан чечүүгө эмес, кыска мөөнөттүк чечимдер көңүл буруп жатышты. Өлкөнүн ички талкууларына терең сүңгүп киргин келбейт, бирок биз Кыргызстандын күчү жигердүү жарандык коомунда экендигин баштан бери кайталап келе жатабыз. Конституциялык укук боюнча күчтүү адистер, салмактуу саясий топтор чогулуп, азыркы кризиске эмне түрткү бергенин талдап, баардык тараптарды камтыган жана парламенттик демократияны жокко чыгарбай, тескерисинче күчтөндүрө турган процесске жол ачышы керек. Европанын жогорку комиссары биздин мындай позициябызды бир ай мурда да айткан. Венеция комиссиясынын кортундусу боюнча да ушундай билдирүүнү кайталайт болушубуз керек. Кыргызстандын конституциялык палатасы шайлоолорго байланыштуу Венеция комиссиясынын позициясын сураган болчу. Натыйжада ал комиссия Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп бара жаткан парламенти радикалдуу чечимдерди, өзгөчө конституциялык түзөтүүлөрдү кабыл ала албай тургандыгын так белгиледи. Баш мыйзамды өзгөртүү үчүн баардык тараптын пикири камтылган чоң талкуу болуш керек. Шашылган болбойт. Мындай диалог үчүн жетиштүү убакыт жана шарт керек. Биз таза жана акыйкат шайлоодо шайланып келген парламент бул процесстин башатында турушу керек жана зарыл болсо ошол парламент конституцияны өзгөртүшү керек деп эсептейбиз. Биз азыр кандайдыр бир элементтерди көрүп жатабыз. Конституциялык кеңешме түзүлгөнүн көрдүк. Бирок бул жетишсиз. Кеңирис саясий топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана юристтердин башын бириктирген процесс болушу зарыл. Биз Венеция комиссиясы аркылуу да өз кеңештерибизди бергенге даярбыз. Акыркы чечим кыргыз элинин өзүнүн колунда. Бизди Кыргызстандагы парламенттик демократиянын келечеги кызыктырат. Мындай башкаруу модели башкалар үчүн да үлгү болот деп ойлойбуз. Бул модель иштебейт экен деп андан оолактабай, аны бекемдөө зарыл деп ойлойбуз.
For others to follow and strengthen and not really to show that this model didn't work and we need to radically move away from this.
Actually, the next question is related to.
Эгер Кыргызстан күчтүү президенттик башкарууга багыт ала турган болсо, бул өлкөдөгү демократиялык күчтөр үчүн гана эмес, Евробиримдик жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму сыяктуу демөөрчүлөр үчүн дагы артка чегинүү катары эсептелбейби? Себеби Европа Биримдиги 2010 жылдан бери өлкөдө парламенттик системаны орнотуу аракеттерин кубаттап келбеди беле? Кыргызстандын ошол дымагын колдоо үчүн жетиштүү аракет көрө алдык деп ойлойсузбу?
Enough to support that aspiration.
You know, you can always do better, but it always depends on the absorption capacity and on the willingness of people. That's why I.
Дагы жакшыраак аракет көрүү мүмкүнчүлүгү дайыма бар, бирок анын баары жардамды кабыл алуу жөндөмүнө жана элдин дилгирлигине жараша болот. Андыктан биз демөөрчү деп аталгыбыз келбейт эле. Биз Кыргызстандын өнөктөштөрүбүз. Биз кызматташтыкты бекемдөө боюнча келишимдин алкагында мындай өнөктөштүктү дагы жогорку деңгээлге алып чыгууга аракет кылып жатабыз. Булардын баары кыргыз тарап менен абдан ачык жана тең ата сүйлөшүүлөрдүн алкагында макулдашылган. Муну биз таңуулаган жокпуз. Кыргызстандагы саясий күчтөр жана жарандык коом муну жакшы түшүнүп турганы бизди укуандырат. Андыктан биз кызматташтык программаларынын алкагында сот системасынын реформасына чоң колдоо көрсөткөнбүз. Жарандык коом бул реформага сарпталган каражат каалагандай натыйжа бербегенин айтып, мурдагы өкмөттү сынга алганын да билебиз. Албетте, мындай жыйынтык бизди өкүндүрбөй койбойт, бирок өнүгүүнүн кайсы бир процесстерин аттап өтө албайсың. Ошондуктан биз дайым кеңеш берүүгө даярбыз, бирок акыркы чечимди дайым кыргыз эли өзү кабыл алаарын түшүнүп турабыз. Биз өлкө алган багыт боюнча камтама болуп турганыбызды жашырбайбыз. Себеби биз Кыргызстандагы эле эмес, чөлкөмдөгү да туруктуулукка кызыктарбыз. Биз Борбор Азиянын башка 4 өлкөсүнүн лидерлеринин билдирүүсүн угандык. Алар да бул маселелер конституциянын жана мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында чечилиши керек деген сыяктуу биз ойлоп турган нерселерди айтышты. Ал өлкөлөр да бир топ оор реформаларды баштан кечирип жатышат.
Be moving within the framework of the constitution and rule of law and so on.
New EU strategy that was adopted last year.
Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясы былтыр жарыяланды. Ага чейинки стратегия 12 жыл мурда, 2007 жылы эле кабыл алынган болчу. Анда чөлкөмдөгү мунай газга кызыгуу бар эле. Ошондой эле Ооганстан маселеси дагы күн тартибинде турган. Азыр алар анчейин актуалдуу эмес. Учурда расмий Брюссельдин Борбор Азиядагы кызыкчылыгы эмнеде?
Right now in Brussels.
I do not want it to sound as a cliche, but we really are committed and interested in preserving stability and security of the region, which is.
Мен көнүмүш болуп калган сөздөрдү айткым келбейт, бирок биз чындап чөлкөмдөгү туруктуулукту жана коопсуздукту сактоого кызыктарбыз. Бул стратегиялык жактан бардык тарап үчүн маанилүү. Европа менен Азиянын ортосундагы байланыш жолдору күчөгөн сайын мындай стратегиянын мааниси да артып бара жатат. Биз Борбор Азиянын чоң саясий оюн дарынан же атаандаштыктын эмес, кызматташтыктын чөлкөмү болушуна тилектешпиз. Биздин бул чөлкөмгө болгон мындай кызыгуубуз артып жатат. Биз бул өрөөндүн оң жана терс потенциалын да түшүнүп турабыз. Эгер биз бул регионго көңүл бурбасак, ал терс атаандаштыктын аймагына айланышы мүмкүн. Бул биздин коопсуздугубузга терс таасирин тийгизиш ыктымал. Эгер жаштарга иш орун түзүп бербесең, алар башка өлкөлөргө жумуш издеп кетүүгө аргасыз болот. Алар радикалдуу террордук уюмдардын кылтагына илиниши мүмкүн. Мындайды көрүп жатабыз. Андыктан биз позитивдүү кызматташтык аркылуу Европа менен Азиянын карым катнашын эки тараптын ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүргүбүз келет. Алардын арасында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш сыяктуу жергиликтүү жана глобалдык маселелер да бар. Себеби биз бул күрөштө бир тараптабыз. Биз чөлкөмдүн өз ара кызматташтыгына да колдоо көрсөткүбүз келет. Мындан баарыбыз эле пайда табабыз. Бирок регионго кызыккан башка өлкөлөр да мунун пайдасын түшүнөт деп ойлойбуз. Билим берүү, мыйзам үстөмдүгү, реформалар жана жарандык коом сыяктуу кызматташтыкты өнүктүрүү жана мамлекеттин ар кыл кыйынчылыктарга каршы туруу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууну көздөйбүз. Жеке бизнестин жана жаңы технологиялардын өнүгүшүнө шарт түзүүнү каалайбыз. Акыркы 5 жыл ичинде өрөөндөгү позитивдүү өзгөрүүлөр бизди кубандырып жатат. Чөлкөмдөгү өлкөлөр чогуу иш алып бара баштады. Өзгөчө коронавирус маалында Борбор Азия өлкөлөрү бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышты. Биз мындай кызматташтыкка өзүбүздүн экономикалык платформабыз аркылуу колдоо көрсөткүбүз келет.
Economic platform and mechanisms of cooperation.
Mm-hmm.
Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Питер Бурен менен Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Айгерим Төлөйханова маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-декабрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Арай Көз Чарай талкууну угасыз. Ал 1-декабр спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналат. Толкунду которбоңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Дүйнөдө 1-декабрда СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленет. Быйыл ноябрга карата Кыргызстанда ВИЧ илдетин жугузуп алгандардын расмий катталган саны 10219 кишиге жетти. Бирок ооругандар мындан алда канча көп деген пикирлер бар. Алдыда ушул темада Арай Көз Чарай талкуу болот. Талкуунун башында да тагы да жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку окуу жайлары жаңы жылдан тарта ишин кадимки түрдө улантат. Бул тууралуу вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева 30 ноябрда твиттердеги баракчасында жазды. Жаңы жылдан соң жолдорду ачабыз, сураныч бир аз сабыр кылып туруңуздар. Эми шаарларда бала бакча боюнча маселелер жана кыйынчылыктар көп, аны да карап жатабыз. Биз карылар жана өнөкө тоорлуу бетаптардын массалык ооруканаларга түшүшүн көтөрө алабызбы деген гана маселе турат, деп жазган Сурабалдиева. Буга чейин 27 ноябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев кадимки окуу системасына кайтуу үчүн алгоритм иштеп чыгарылганы билдирилген. Анын айтымында 30 ноябрдан тарта алгоритм боюнча окуу жайларга жана студенттерге маалымат берилет. Кыргызстанда цензураны конституция менен тыйыш керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, конституциялык кеңешинин мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов адам укугун жана сөз эркиндигин жактаган нормалар Кыргызстандын баш мыйзамына камтылышы зарыл деп эсептейт. Ага ылайык, ар бир жаран мамлекеттик орган жергиликтүү бийликтен жана мамлекеттик мекемеден жашыруун сыр болуп эсептелбеген маалыматтарды алууга укуктуу. Жаранга өзү, жакындары тууралуу туура эмес маалыматтарды жалган жалааны сот аркылуу жокко чыгарууга, ал маалыматтардын айынан тарткан материалдык жана моралдык жашасын өндүрүп алууга укук берилүүгө тийиш. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов жана Муратбек Кошев мындан тышкары сөз эркиндигин сактоо жаатында дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушташты. Висконсин штатында Байден жеңгени тастыкталды. АКШ президенти шайлоодо Висконсин штатында демократиялык партиянын талапкери Джо Байден утуп чыкканын аймактык шайлоо комиссиясынын башчысы Энн Джейкобс расмий бекемдеди. Джейкобс кол койгон документтерге ылайык, Байден азыркы президент Трамптан 20700 добушка көп алган. Каркыра чек ара бекети жазга чейин жабылды. Кыргыз казак чек арасында Каркыра чек ара бекети 30 ноябрь күнү саат 18:00 тартып жабылды. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда, буга аба ырайынын кескин начарлашышы себеп болду. Мындан тышкары тараптар чек ара бекетинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында анын ишин убактылуу токтотууну чечкен. Бишкектеги борбордук аянтта 3 палата жасалган. Анууда мэриянын маалыматына караганда тазалык ишканасынын жумушчулары Ала тоо аянтында 25 метрлик, Ак үйдүн алдында 15 метрлик жана филармониянын алдында 11 метрлик 3 палаты орнотушат.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дарега азаттык чекит орг. Дүйнөдө 1-декабрда СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленет. Быйыл ноябрга карата Кыргызстанда ВИЧ илдетин жугузуп алгандардын расмий катталган саны 10200 ашты. Бирок ооругандар мындан алда канча көп деген пикирлер да бар. Алдыда ушул темада Арай Көз Чарай талкуу болот. Модератор Бактыгүл Чыныбаева.
Алгач студиянын конокторо менен тааныштырып өтсөм, Республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова, ошондой эле көз карандысыз эксперттер Чынара Бакирова менен Айбар Султангазиевди да чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Алгач эле менин суроом Үмүткан айым сизге болмокчу. Азыркы тапта Кыргызстанда ВИЧ статусу бар адамдардын абалы кандай жана алардын саны чындап эле көбөйүп жатабы?
Бүгүнкү күндө 2020-жылдын 1-ноябрына карата Кыргызстан боюнча баардыгы 10214 киши катталды. Эпидемия башталгандан бери 2174 киши каза болду. эми баягы жугу жолдор боюнча алсак, парентеральный путь передачи деп атпайбызбы, быйылкы жылы 46% түшүп атат. Мисалы салыштырмалуу 2010 жыл менен салыштырмалуу, эгер 2016 жылы 62% түшсө, быйылкы жылы 49%ге азайып атат. Ал эми
ал парентералдык түрү деген ал кандай түрү?
Парентералдык жолу деген бул ийне аркылуу жана кан аркылуу жуккандар. Кечиресиздер, 46% түшүп атат. Бирок жыныстык жол менен жугуу жолу көбөйүп атат. 49% түшүп атат бүгүнкү күндө. Андан кийин ийне деген балага берилген жолу 3% түшүп атат. Биз эми эмне үчүн парентеральный путь передачи азайып атат, эмне үчүн половой путь передачи азайып атат дегенге мында кыскача маалымат берип коеюн. Анткени жанагы аярлуу топтордун арасында көп алдын алуу программалар иштеп атат. Мисалы шприцти алмаштыруу пункттары иштеп атат. Мисалы 24 пункт бар шприцтерди алмаштырган. Бул үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, түрмөлөрдө, анан бей өкмөт уюмдардын базасында ошондой пункттар иштеп атат. Андан кийин метадоновый программаны билесиздер баардыгыңар. Баягы героинди венага сайынса, шприц менен венага сайынса, бул метадон, бул синтетический зат болуп саналат, наркозат болуп саналат. Аны эртең менен барып өзүнүн дозасын ичип кетет. Ичкен суюктукта, ошон үчүн баягы наркомандар, баңгизатын сайынып колдонгон наркомандар шприц аркылуу сайынбай суюктукту пайдаланган үчүн ошол жол азайып келатат да. Ал эми жыныстык жол менен берилүүсү көбөйүп аткандыгы азыр элдердин өзүнүн ден соолугуна кайдыгерлик мамиле кылып, айрыкча жаштар, жалпы катталгандардын 20 жаштан 39 жашка чейинкилер жалпы катталгандан бүгүнкү күндө 67% түшүп атат.
Бул эмгекке жарамдуу карабычка
жарамдуу. Мисалы аялдардын арасында баягы төрөй турган убагында ошондой жана туш келди жыныстык катнашка барганда дагы презерватив пайдаланбай баргандыктан ошон үчүн жанагы половой путь передачи жыныстык жол менен бергени көбөйүп атат. Ал эми энеден балага берилгендиги болсо бул кайсыл убактарда берилет? Баягы боюнда бар кезинде берилиши мүмкүн, төрөт учурунда, анан эмчектин сүтү аркылуу берилиши мүмкүн да. Эгер салыштырмалуу 10 жыл мурдага калсак, эгер 2009 жылы энеден балага берилген жолу 39% түшсө, бүгүнкү күнү 3% азайды. Анткени алдын алуу программалар бар. Роддомдордо баягы учетко турбай келген аялдарды текшерүү үчүн экспресс тест киргизилген, капиллярный кровь деп жарым саатта чыгат. Ошонун негизинде баягы учетко турбагандарды аныктап, анан дарылоо жүргүзүп атабыз. Андан кийин баардык аялдар биринчи учетко турганда эле экспресс тестке ВИЧ инфекцияга текшерилет. Андан кийин эгер аныкталса дарылоо башталат дагы, балдар азыр таза төрөлүп атат да.
Айбар мырза, ушул жерден сизге суроо узаткым келип жатат да. Мисалы үчүн мындан бир канча жыл мурда Африканын айрым өлкөлөрүнүн эли ушул ВИЧ СПИД оорусунан кырылып калышы мүмкүн деген божомолдор бар эле да. Анан ал жакта кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлдеги саясат болуп азыркы тапта азайып калды да. Кыргызстанда мындай көбөйгөн коркунучтуу коңгуроолор кагылып жатпайбы азырчы? Кандайдыр бир мамлекеттик стратегия болушу керекпи? Балким саясатчылар арасында кече эле өзүңүз да чакырык жасадыңыз эми.
Африкада бир араласкан мамлекеттерде бир 15% жашаган тургундары ВИЧ менен ооруп калышкан. Ал жака абдан көп мындай салык салынып, каражат бөлүнүп, ошо менен сактап калышты да. Бизде Үмүт айым айтып кетти, 10 000 ашыгыраак адам катталган. Эми мындай табылгандар деле бар, бирок канча саны көп эмес. Эмне себептен бизде 3 мамлекеттик программа иштелип жатат. Азыр мына эмки жылы дагы бир программасы бүтөт, жаңы стратегияны жазабыз. Бул боюнча мамлекетте негизи абдан көп жумуш жасалып атат. Мына биздин СНГ'ни айтып кетейин, Кыргызстан эң азыр жакшы дарыларды, мына ВИЧ менен ооругандарды эң жакшы дарыларды ичип атышат. Бир эле таблетка бир күндө ичишет. Жакында мына тендерлерди өткөрүшкөн, мамлекет өзү жарым адамдарга бир 2 000 кишиге өз бюджетинен алынып атат акча. И өткөн тендерден биз көрүп атабыз, баасы абдан түштү да. Анан жанакы баңгизат пайдаланган кишилерге жанакы секс-работница деп коебуз, ошолордун баардыгына профилактический жумуштар өткөрүлөт да. Ошо себептен мындай эпидемиянын тарашы жайыраак болду да башка мамлекеттерге караганда, убагында башталды да. Бүгүнкү күндө деле ушул жумуш өткөрүлүп атат. Мына айтып кеттим, мамлекет өзү каражатты бөлүп баштады. Эми кичине кош керек да, жыл сайын 21-23 жылга чейин 3 жылга дагы бир глобальный фонддон жаңы грант алып атабыз. Ал жакта ВИЧ-ке 12 миллион саналган, 15-и кургак учукка да күрөшүнө. Ошо 12 миллиондун ичинен 30-40 пайызы жалаң биздин дарыларга кетет. Дагы бир 30 пайыздары ушул спецслужбаны, анан наркологияны биздин
медиктерди
медиктерге колдогонго акча бөлүнөт да, тесттерди алганга. Бир 15-20 пайызы жанакы ушул алдын алуу жумуштарга көргөзүлгөн да. Ошол себептен бул жагынан биздин мамлекет, биздин өкмөт, саламат сактоо министрлиги, СПИД борбору көп эле жумуш аткарат.
Рахмат Чынар айым, ушул жерден сизге сурайын деген нерсем, мисалы коомчулукта абдан көп ошо ВИЧ СПИДке чалдыккан статусу бар адамдар социалдык жактан кыйналып жаткан тууралуу кээде мындай жарнамалар чыгат, жардам сурашат да. Анан алардын мынакей дарылануу жагын глобалдык фонд өзү колуна алып атса, мамлекет стратегиясы атайын жасап чыгып атса, иштеп чыгып атса, алардын социалдык жагы камсыз болуусу, ошол эле иш менен камсыз болуусу, же болбосо кандайдыр бир өкмөттөн балким жөлөк пул алабы, мындай бир камсыз болуу жагы кандай болуп жатат азыр? Бейөкмөт уюмдар барбы аларга жардам берген, же болбосо алар өзлөрү менен өзлөрү калабы? Дарыдан башка да жашоосу бар да алардын.
Эми ВИЧ-ке калдыктан жабыркаган адамдар эч башка жарандардан айырмасы жок, диагноздан башкасы. Баскан турган турмушу эч айырмаланбайт. Ошондуктан кандай элдин арасында, ошо коомдун арасында кандай проблемалар болсо, ошол эле проблемаларга кезигет адамдар, ошо ВИЧ менен ооруган адамдар. Негизи алардын социалдык жардамы эч айырмаланбай, ошо кандай коомдук организациялар бар болсо, ошондой эле жардам берилет. Бирок социалдык тармагынан, ошо министрлик жагынан көп эле жардам берилет аларга. Мисалы 2-3 жыл мурун акыркы жолу дагы социалдык жардам көлөмү көбөйгөн.
Жөлөк пул.
Жөлөк пул 18 жашка чейин жете элек балдарга акча берилет. Ошолорду караган энелер дагы азыр ошо атайын тизмелер тизилип, ошолор да кайрылат министрликке. Атайын баягы эле инвалидтер, баягы эле пенсионерлер кирген спискалардын арасында, тизмелердин арасында ошондой эле ВИЧ-ке ВИЧ менен ооруган адамдар дагы ала алат. Бирок көбүнчөсү анткени ВИЧ бар оору, ал мындай кол буту жок эмес да. Баягы иштей алышат, эч эмеси режими бузулбайт. Бир эле күнүнө бир эле жолу дары ичкенден башка, андан кийин квартал сайын сөзсүз бир анализден өтүп коюш керек өзүнүн состояниясын, ошо баягы өзүнүн кандын көлөмү, баягы вирустун көлөмүн текшерип турганга эле калганы, баардыгы ар бир жараныбыздын эле укуктарын өлкөбүз аткарганга милдеттүү.
Мен кошуп кетейин бул жакта. Эми биринчи мыйзам боюнча мына дары дармектердин баардыгы бекер берилет. ВИЧ-ке байланыштуу оорулар болсо, оппортунистический инфекция дейбиз, ошонун баардыгы анализдери, дарылары, дары дармектер аларды бекер берилет. Мыйзам боюнча жазылган ал. Анан дагы эми Чынара айтып кетти, 18 жашка чейин чыккандар баарды пособие алышат. Бирок бул жакта бир эме бар да, билесиңер, 2008-2009 жылдары биздин ооруканаларда көп балдар, бир 500 бала 400 ашыкта ВИЧ жуктурушкан. Ошолорго мына ушул жылы жазында мыйзам кабыл алынган. Эгер медиктердин күнөөсү менен жуктурулган болсо, аларга 100,000 сомдон төлөп берилет.
Кенемде төлөнгөн турбайбы дем?
Компенсация сыяктуу болуп атат. Анан бул мамлекеттин жоопкерчилиги да. Бул мыйзам кабыл алынган, бирок эми ушул 21-ci жылдан баштап төлөнүш керек да. Бардыгына ушуга да бюджеттин акча каралыш керек. Ал бир жагы. Анан экинчи жагы, мына эми сырткы глобальный фонд ар кандай жардам берип атышат. Ошол боюнча биздин ушул ВИЧ менен ооруган балдар азыр көп болбосо да мындай жардам алышат. Карточкасына 1,000 сом тегерегинде да ай сайын алышат. Ошондой жардам бар. Анан бул жылы көп биздин мекемелер жардам беришти. Билесиңер, карантинде отурганда мына азыр деле биз 721 продуктовый пакет даярдап атабыз. Ошондой жумуштар көп эле аткарылып атат.
Рахмат. Анан Үмүткан айым, акыркы мезгилде өлкөдө ВИЧ илдетин жайылуусуна миграция дагы себеп болуп жатат деген сөздөр айтылып жүрөт да. Тышкы миграция, ошол эле Орусияга барып келгендер арасында дагы көп бул оору депчи.
Эми баардык эле эмени, күнөөнү ал мигранттарга койгонго болбойт. Анткени мигранттардын арасында дагы бар, бирок аябай көп эмес, где то 500 тегерегинде бар. Анан алар ошол жерде жашап иштешип, ошол дарыларын убагында келип алып кетип турушат, алты айда бирден келип, же болбосо ана келип анализдерин тапшырып турат, же болбосо туугандары аркылуу алдырып эме кылып турушат. Эми алар келип именно мигранттар келип Кыргызстанга жуктуруп атат деген менин сөздөн алысмын. Анткени ички эле өзүбүздүн ички элдердин арасында катталып атпайбы? Мисалы жана айтып кетпедим, жаштардын арасында көп болуп атат. Алар эми көбүнчөсү мигранттар эмес, өзүбүздүн эле жалпы жарандар болуп саналат да. Эми бүгүнкү күндө көптөгөн биз баягы ВИЧ инфекциясын аныктоо үчүн көптөгөн жаңы ыкпаларды киргизип атабыз. Ошонун аркасынан бул ооруларды таап атабыз да. Мисалы Чыгыз Европа, Орто Азия өлкөлөрүнөн биринчилерден болуп биз Кыргызстан көп жаңы ыкмаларды киргиздик. Мисалы штекейден аныктоо ыкмасы жарым саатта чыгат. Роддомдорду экспресс тестирование по капиллярной крови деп боюндагы аялдар учетко турбай, убагында учетко турбай, төрөткө келип текшерилбей келсе аларды ошол жерден текшеребиз. Жанагы балдар, жанагы диагноз коюу убактысын да кыскарттык. Мисалы мурда 5-6 жыл мурда бир 2 ай кетчүсүз райондон ал чыкса, ал райондон коюлуп, анан облуска келип, облустан тастап, анан Бишкектен дагы тастык да, ошол убакыт 2 айга созулуп кетчү да. Ошол убакта биз кээ бир ооруларды таппай калчубуз да. Анткени статусун уккандан кийин эле алар башка жака көчүп кетет, же туура эмес адрести айтып коюшат.
Ошо жайлуу географиясы да кандай болот
атат? Анан ошол убакытты биз диагноз коюу убактысын бир жумага, максимум бир жумага кыскарттык да. Эми ал ВОЗдун сунуштары боюнча. Андан кийин дагы жана биз жогоруда айтып кеткен метадонный программа иштейт, шприцтерди алмаштыруу пункттары иштейт. Жанагы биз лечениены азыр баягы алыскы райондо жашагандар борборго келип, райондун облустун борборуна келип дарыны 3 айда бирден алып келип, Чынар айым айтып кеткендей анализдерди 3 айда бирден тапшырып туруш керек. Ошон үчүн кээ бирөөлөр баягы шарты жок, финансы жактан да кыйынчылык болгондуктан кээ бирөө убагында келбей калат. Ошон үчүн биз биринчилерден болуп, биринчи эле мамлекетпиз да, бир эле мамлекетпиз, ошол үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна акырындан лечениены берип атабыз да. Дарыларды алып атышат, баягы шарттардын баарын түзүп берип атышат, кондиционер сактай турган кээ бир жерлерге холодильниктер менен глобальный фонд тарабынан ушундай иштер жүрүп атат. Анан 19 үй бүлөлүк дарыгер топтурунун базасында мультидисциплинарный команда деп коебуз, баягы врачтар, физиатрлар, нарколог врачтар, инфекционист врачтар, анан равный консультант деп коебуз. Ошо ВИЧ инфекциясын алып жүргөн жаран дагы ошол командага кирет дагы. Ал жана ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү, дарылануудан качышып келбей жүргөндөрдү ишилип ошолор камсыз кылат.
Анан кийинки суроом, эмнеге ВИЧ тууралуу маалыматтык кампаниялар азыр жетишсиз болуп жатат да? Ошо 1-декабрь күнү эле массалык маалымат каражаттары аябай көңүл бурат,
түз эфирлер уюштурат, анан 2-декабрдан тарта унутулуп калат да. Мисалы азыркы тапта медиа бул оору боюнча коркунучтуу статистиканы эле тараткан бир орган болуп калды да. Анан республикалык СПИД бирикмеси, балким сиздердин бейөкмөт уюмдар кандайдыр бир медиа менен иштөөнүн жаңы ыкмаларын карап жатасыздарбы? Ошо тынымсыз элге маалымат берип,
мындай да, эми бул жылы өзгөчө да, 20-нчы жылы жалаң ковид деле карап башка оорулар кишини артта калды да. Ал бир жагы. Бирок биз былтыр деле мурдагы жылы кичине компания, ошо сиз айткандай компаниялар жүрүп атат, бирок башкача өтүп кетти. Мындай медиага азыраак болду. Эмне себептен? Биринчисинен элдер кээде тажап кетет, ачык айтканда. Экинчисинен мына мурун жаштар менен алдын алуу жумуштар каражаттар көбүрөөк болчу, ал азыр жумуштар азыраак болуп калды. Үчүнчүсү, мындай адресно мындай ушул группаларга өткөрүш керек деген жумуштар өткөрүлүп атат да. Билесиңер, адам бир бири менен жолугуп ошондой бир маалымат бергенде жакшыраак сиңет да, көбүрөөк ошондой жумушка өткөн. Анан биз көрүп атабыз, мына базарларда тестирование болуп атпайбы? Ошол жакта жалаң ВИЧ болгондо болбой эле элдер коркот. Мына ушул жолу СПИД борбору гепатит, сифилис, анын башка ооруларга диагностика кылганда элдер көбүрөөк барды. Ошол себептен бул ооруну эми биз мындай бөлө бербей башка оорулар менен тең караш керек да. Ошондо эл коркпой калат. Мына жакында эле кайта эле көрдүм, СПИД чума 21 века деген сөздү чыгарышты да. Андай сөз уже болбош керек. Бул кадимкидей эле оору, бул оору менен өмүр бою жашай берсе болот. Убагында күнүнө бир таблетка ичиш керек да. Мына диабет менен ооругандар инсулин сайып атпайбы? Же жүрөк оорулар күндө жанакы тромбаз же давлениянын дарыларын ичишет. Ошондой эле оору да. Анан адам дарыны ичкенде ал жуктурбай калат, өзүнө башкага да жуктурбайт, өзү да жакшы жүрө берет. Жанакы аял менен жашайбы, күйөөсү менен жашайбы, убагында дары ичсе ага мындай партнерго жукпай калат да. Ошол себептен бул ооруга мындай башкараак мамиле кылыш керек болуп калды да.
Демек анда мындай бир проблеманы өтөө апыртуунун кереги жок деп ойлойсузбу, Чынар айым? Же кандай?
Эми проблеманы апыртуу кереги жок деп ойлойм, бирок алдын ала жумушту күчөтүш керек. Бюджетте жетиштүү акча каражатты сөзсүз караштырыш керек. Анткени эгер бир жерден токтото турган болсок, 3 ай 4 ай болобу, ошол кийин ошол 3 ай 4 ай 5-6 жылга чоң тоскоолду кылышы мүмкүн. Бир топ баягы токтот алдын алуу жумуштарды, баягы дарылоо жумуштарды убагы менен токтотпой тартып келиш керек да. Бир күнгө да токтотпой жүргүзүш керек. Баягы жөн эле бир эле акция өткөрбөй эле, маалымат бир эле маалымат берип коюп тынчып калбай эле, күнүмкү тынбай күнү түнү болгон жумуштарды, каражаттарды бөлүп жумуштарды.
Бул багытта кандайдыр бир заманбап мындай технологияларды колдонуп жатасыздарбы? Балким социалдык медиа?
Бул бир айлыктын мисалы 1 декабрь 1988 жылдан бери белгиленип келатат да, быйыл 32 жыл болуп атат. Ар бир жылдын өзүнүн ураны бар да. Анан бул жылдын ураны эл аралык тилектештик, жалпы жоопкерчилик деген урандын астында өтүп атат. Анткени бул СПИД оорусу бир эле Кыргызстанда же бир СНГда болгон жок да, бүт дүйнө жүзүндө глобальный проблема болуп атпайбы? Анан ошондуктан эң баардык элдер ойлоп атат болуш керек, бул бир айлыктын ичинде гана ушундай жумуштар, бул жумуштар жыл бою жүргүзүлөт. Бирок бул бир айлыктын негизги максаты коомчулуктун көңүлүн кеңири буруу, элге кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мисалы күнүгө эле СПИД деп эле телевизордон чыга бербейбиз да, кварталына бир жолу же бир айда бир жолу чыгып турабыз. Анан коомчулуктун көңүлүн буруу жана кемчиликтер, жетишкендиктер боюнча жана статистика боюнча элдерге кеңири түшүндүрүп берүү болуп саналат да. Анан бир кошумчалап кетейин дедим эле, мен азыр көп суроолор болуп атат да, мындай суроолор берип атат, эмне үчүн башка кишиге жукпайт деп. Айбар мырза айтып кеткендей, бул вирус сырткы чөйрөдө туруксуз да, мисалы 56 градус Цельсияда жарым саатта өлөт, жана медициналык мекемелерде колдонулуп аткан дез каражаттар сразу эле өлтүрөт да. Ал эми бул вирус бир гана адамдын организминде суюктуктарда жашай турган вирус болуп саналат да. Ошондуктан жанагы вирус организмге киргенден именно иммунный клеткаларды чыгарат, иммунитет чыгара турган клеткаларга жабышат дагы, ичине кирет. Баягы окумуштуулардын айтканы боюнча 5 мүнөттө 5000 провирус чыгат да. Бир эле вирус кирбейт, организмге миллиондогон вирустар кирет, ал бүт иммунный клеткалар улам жабыркатып адам туруксуз, ар бир жөнөкөй эле грипп оорусун, гриппке деле мисалы туруксуз болуп калат дагы, анан ошонун осложнениясынан өлүшү мүмкүн, анткени ответ иммунитет жок да организмдечи. Ал эми жанагы дарылар, биз антиретровирусный препараттар деп аткан, ошо организмге кирген вирустун кыймыл аракетин азайтат. Ал жаңы иммунный клеткаларга жабышпай калат да, иммунитетти жабыркатпай калат. Ошон үчүн баягы жанагы бир аз бир бизде үй бүлөлөр бар, мисалы бирөөсү бич инфекциясын алып жүрөт, мисалы күйөөсү алып жүрөт, аялы таза, ошон үчүн жукпайт. Вирустун кыймыл аракети жок, ал көбөйбөйт, ошон үчүн баягы оорубайт. Мисалы биздин эң чоң жетишкендиктерибиз жанагы энеден балага берилген жолду, мисалы 2019 жылы 2009 жылы эле 39% түсө энеден балага берилген жол, азыр бүгүнкү күнү 3% түсүп атат. Эгер жылдар боюнча алсак, мисалы быйылкы жылы 1%ге да жеткен жок.
Ошондо канча киши, канча ыйыкка жукту да?
Мисалы 158 боюнда бар аял болсо, ошондон где то бир 10-15 дейинде эле вич инфекциясы баладан чуккан учур катталып атат. Эмне үчүн жугуп атат? Анткени боюнда бар аялдар убагында учетко турбай атат. Ички миграция, сырткы миграция деп атып, алар учетко турбай эле төрөткө түшүп атат да. Анан эми кээ бирөөсүн лечение кылсак деле, кээ бирөөсү баягы өзүнүн жоопкерчиликсиз мамиле кылып атат өзүнөчү. Учетко туруп убагында дарыланса балдар таза төрөлүп атпайбы? Анан кээ бирөөсүнүкү эми баягы кеч болуп калгандыктан балага өтүп кетип атат, бирок бала деле дарыланат, жанагы бирден таблетка ичишет, сиропторду ичишет, эми баягы өмүр бою дарыны ичишет да. Анткени вирус өмүр бою организмде болот. Эгер дарыны ичпей койсо эле вирус өзүнүн кыймыл аракетин жандандырат, көбөйө баштайт, иммунный клетканы жабырката баштайт да. Анткени биз баягы биз электронный осложнениены киргизгенбиз да, ошондо биз көрүп турабыз, Кыргызстанда отуруп эле, Бишкекте отуруп туруп эле, республиканский центрден эле, мисалы Баткендин бир районундагы биз базадан ачып карасак болот да, ошо жерде жашап аткан вич инфекциясын алып жүргөн адамдар убагында дарыланып атабы, убагында анализдерди тапшырып атабы деп. Жана 3 айда бирден биз канындагы вирустун нагрузканы текшеребиз, вирустун көлөмүн, өлчөмүн текшеребиз да, анан СД4 клетка деп коебуз, жана иммунный клетканы өлчөмүн. Эгер дарыны убагында алып аткан оорулуу болсо, вирустун нагрузкасы даже аныкталбай калат, эң ылдый болуп калат, анан иммунный клеткасы көбөйөт да. Ошондон эле биз билип коюп атабыз, дары ичип атабы же ичкен жокпу.
Экспресс лабораториялар боюнча да суроо берейин дедим эле да. Кечээ ушул экспресс лабораториялардан тесттен өткөндөрдөн 8 кишиден аныкталды деген кабар жарыяланды Кыргызстанда. Бул экспресс лабораториялардын ролу кандай болуп атат да Кыргызстан үчүн? Жеке эле Чүй менен Бишкекте кала беребиби же башка региондорго да барабы?
Мен башка жагын баштайын, балким Өмүт Жусуповна да айтып кетер.
Кыска эле айтып берсеңиз.
Негизи бизде 3-4 жолу бар мындай ВИЧке билингенде. Жанакы пастуни деген тесттер бир 15-20 мүнөттө билинет. Анан бир кан мына чыпалактан да колдон алса болот, анысы деле бир 15-20 мүнөттө билинет. Бирок аны тастыктап регистрация кылыш үчүн аны уже лабораторияга барыш керек. Ал бир жагы, ошон үчүн элдин баардыгы азыр өтө берсе болот да, тез эле, тез арада билсе болот. Мына Үмүт Жусуповна айтып кетпедиби, боюнда бар болгон аялдар кеч учетко туруп, кеч билинип калып атат, ошонусу начар болуп атат. Ал жанакы мобильный лабораториялар, ал жанакы Роспотребнадзордон бизге мамлекетке белек болуп берилген, 5-6 жылдан бери 1-2, азыр 2 машина болуп атабы, 5 машина болду. Ошо жыл сайын 1 машинадан берип атышат, ар бир областта болуп калды да.
Чынар айым, акыркы менин суроом болсун, жыйынтыктоочу, ошо жылына болжол менен канча каражат кетип жатат да ошол вич спид
ооруларын дарылоо үчүн же балким
бизде мисалы жана айтып атпайсызбы,
кыска эле
Кыргызстанда баягы өкмөт кызыктар болуп жыл сайын 20 миллион сомдон берип берип атат да, былтыркы жылы 63 миллион бөлгөн, быйыл да 63 миллион берип атат. Ошонун баарысы дарыга кетип атат, тест системага дарыга. Биз Кыргызстандын бүт лабораториялар мамлекеттин эсебинен, а глобальный фонддагы дары ошодо.
Глобальный фонд жыл сайын эгер дары жакты карасак дагы бир 600-700 000 доллар берилет. А негизи жалпы ушул глобальный фонддун жагы 3 миллион жылына да доллар 3 миллион доллар.
Кыска эле эки үч секунд.
Бизде жаңы метод быйыл самотестирование, өзүн өзү тесттирүү ыкмасын киргизип атабыз, бирок жылдын башында ойлогонбузчу, чоң информациялык компания өткөрүп туруп анан кийин аптекаларды сатып баштайбыз дегенбиз да, бирок бүгүн коронавируска байланыштуу самотестированияны киргиздик, баягы бери өкмөт уюмдарынын базасында киргиздик.
Рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн вич спиттин Кыргызстандагы абалы тууралуу талкууладык. Биздин студиянын коноктору спит борборунун директору Үмүткан Чокморова, ошондой эле көз карандысы эксперттер Чынара Бакирова жана Айбар Султангазиев болду. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.